La pola kultur ministerio funkciigis la portalon pri la pola kultura heredajo Polonika, dokumentanta objektojn kreiĝintajn ĝis la 2000 jaro sur la terenoj kiuj troviĝis kadre de la Pola Respubliko. Ĝi disponas pri kvin serĉiloj, kiuj ebligas trovi temon laŭ nomo de la objekto, aŭtoro aŭ ĝia realiginto, lando, urbo kaj agadsfero, ekzemple pentroarto. Gi disponigas preskaŭ 500 temojn ligitajn kun la pentroarto, skulptarto, urbokreaj projektoj sur la tereno de pli ol 50 ŝtatoj. Troviĝas en ĝi ne sole verkoj kreitaj de polaj artistoj, sed ankaŭ verkoj kun la pola temaro kreitaj de fremdlandanoj aŭ laŭ iniciato de polaj familioj. Gi havas interaktivan karakteron, povas kun ĝi kunlabori ĉiuj ĉi, kiuj vojaĝas tra la mondo. Laboras en polaj instituzioj, interesiĝas pri la pola kulturheredaĵo eksterlande. Krom la portalo Polonika, antaŭ pli ol unu jaro, kunlabore kun la Departemento pri la kultura heredaĵo eksterlande kaj militperdoj, kaj la portalo dzieje.polo, kreiĝis speciala modulo Protekto de la heredaĵo de la pola kulturo eksterlande. Ĝi helpas al la pola kulturministerio disvastigi ne nur projektojn ligitajn kun la funkciado de poloj eksterlande, sed prezentas ĉiajn agadojn ligitajn kun la protektado kaj konservado de valoraj objektoj ekster la lando ligitajn kun la pola historio.